În timpul lui Pasbante era un cioban. Ciobanul ăsta, săracul, era în timp de toamnă, era ploie multe, toată ziua îl ploua. Într-o noapte, săracul trage și el oile în târlă, oile se culcă, el și-a pregătat să mai facă mâncare, lemnile erau ude, paiele erau ude, iască nu era, amnar nu era absolut. Pune și el mâna pe sarica aia lui mare, se bagă în ea, și-a dormit neștire, peste noapte a venit Sfântul Crivăț și a luat oile cu câini cu toți și l-a lăsat dormind.
Domnilor și domnilor, mai avem oare nevoie de dialog în lumea de astăzi? La ce ne-ar folosi să știm ce gândesc și alții? N-ar fi suficient doar să vorbim numai cu cei care au aceleași opinii cu noi? N-ar fi mai simplu? Ei bine, în fața microfonului Europei Libere, pe străzile Chișinăului, într-o zi ploioasă, oamenii mi-au dat un răspuns înțelept.
Dialogul este ceva bun pentru că suntem ca niște atomi într-o substanță, adică niște oameni într-o societate și întotdeauna avem nevoie de a interacționa între noi. Că dacă ești singur, nu vei dobândi nimic. Dacă vorbim mult, tot nu este bine pentru că trebuie să ascultăm.
Pot comunica cu oameni care are părere ca și mine.
Dialogul este un schimb de informații, este comunicare.
Oamenii comunică unul cu altul, se înțeleg, vorbesc, înțelegere să aibă și un context oarecare. Oamenii se contrazic, la urmă ceartă și poate n-ajung la aceea, la o vorbă normală.
Nu poți să vorbești cu o persoană care nu știe, de exemplu, nici informatică, să vorbești despre informatică. Asta n-a să primească dialog, pur și simplu. Mie îmi place să vorbesc cu persoane care au păreri diferite. Mie mai ușor, adică, să combat unele idei și să-mi susțin ideile proprii.
Dacă vorbim despre dialoguri dintre autorități, dat fiind faptul că la ora actuală avem alegeri parlamentare și trebuie de ajuns la un consens, atunci aici situația este mai puțin favorabilă. Doar dialogând vor putea ajunge la un consens.
Un dialog între țări ar fi foarte bun, adică excelent.
Nu, că este хорошо, când люди обмениваются мнениями.
Desigur că e bine când oamenii vorbesc și se dau cu părerea, ei trebuie să fie interesați, să discute, să poată să dezbată opinii, dar și să le argumenteze.
Republica Moldova este democratic și trebuie să fie dialogul între partidele politice.
Dacă omul n-ar face dialog, atunci omul s-ar streca la minte. E clar că dialogurile trebuie să fie nu cu ceartă, dar să fie mai mult cu veselie. Dacă ați dialoguezi singur cu tine însuți, asta ar ieși că ești un tâmpit. Că dacă noi încercăm să dialogăm cu unul care el îi supraîncărcat, el se va descărca, în schimb noi, acel ce am vrut să dialogăm, organismul nostru atrage negativul și noi pierdem. Așa dialoguri nu ne trebuiește în viață.
Dacă sunt aceleași păreri, poate să fie la fel de interesant, dar ceva mai scurt, deoarece se rezumă la un acord scurt, clar și cuprinzător.
Așa gândesc unii dintre cei care treceau vineri pe străzile Chișinăului, întrebați la întâmplare despre dialog. O nouă formă de dialog este și cel generat de forumurile pe internet, inclusiv pe cel de la europaliberă.org. Ca orice forum și acesta are reguli. Cităm. Nu căutăm să vă limităm exprimarea ideilor dumneavoastră, dar nu sunt permise materiale ce au un caracter defăimător, obscen, indecent, abuziv, violent, pornografic, amenințător, hărțuitor, discriminatoriu sau care constituie îndemnuri la ură sau sunt ilegale. Asemenea, materiale pot fi șterse la discreția administratorilor site-ului. Aceste discuții sunt de utilitate necomercială. Nu postați cu bună știință vreun material ce violează copyright-ul sau mărcile înregistrate. Așadar, trei reguli simple pe care le urmează cei care doresc să intre pe acest forum, să-ți spună opiniile și să afle ce gândesc și alții. Căci tocmai acest aspect poate fi cel mai interesant, de a afla și o altă opinie decât cea pe care o ai, de a vedea dacă mai sunt mulți oameni care gândesc la fel ca tine și poate de a verifica dacă ai dreptate. E simplu, e greu să ai în administrare un astfel de forum. Ne-am adresat unui alt site din Moldova, Unimedia. Valeria Vițu a stat de vorbă cu Dumitru Ciorici, directorul executiv al acestui portal de știri.
Există o zicală, libertatea mea se sfârșește acolo unde începe libertatea colegului meu sau libertatea altcuiva. Intervenim în momentul în care se fac atacuri dure la adresa unor persoane sau sunt înjurate anumite persoane, deci comentariile care fac discriminare pe bază de sex, religie și așa mai departe, la fel sunt moderate. Sunt niște principii general acceptate, notate în documente, să spunem așa, atât în legile Republicii Moldova, cât și în cărțile europene de drepturile omului. Acceptăm libertatea de expresie, dar până la un anumit punct.
Puteți spune că este totuși un dialog civilizat? Și cât de ușor vă este să mențineți acest dialog?
Este foarte greu să menții un dialog civilizat, mai ales în contextul situației politice din Republica Moldova. Spun asta pentru că utilizatorii de internet sunt persoane care cunosc informația din mai multe surse. Majoritatea comentariilor ce țin de politică sunt îndreptate împotriva partidului de guvernământ actual din Republica Moldova. Și nu cred că asta se întâmplă peste tot în lume sau în toată Europa. Sunt cazuri aparte, încă în momentul în care situația se agravează, oamenii iau o atitudine mai dură.
Există și comentarii agresive.
Există comentarii agresive și la adresa partidelor de opoziție, dar sunt mai puține.
Și atunci le plasați pe toate?
Fiecare persoană are dreptul la opinie. Este o opinie mai critică, argumentată, ea este plasată pe site. În momentul în care această opinie critică conține injurii, atribuirea unor cuvinte indecente unor personalități publice, încercăm să facem tot posibilul pentru a modera aceste comentarii, deoarece, până la urmă, acesta are un impact negativ asupra imaginii persoanei despre care se vorbește, fie în știre, fie în textul comentariilor. Putem spune că este un spațiu public. De fapt, cred că aici trebuie să facem o mică distincție, pentru că există administratori de pagini web care nu moderează comentariile și apar acolo atât comentarii foarte bune, foarte argumentate, dar în același timp apar și comentarii care nu ar trebui să se regăsească. În cazul nostru încercăm să eliminăm aceste comentarii care, într-un anumit moment, pot influența negativ și imaginea noastră ca portal de știri.
Aveți un număr mare totuși de vizitatori. Mulți oameni intră pe forumuri, comentează pe portalul dumneavoastră. Aceiași oameni?
Cred că sunt aceiași și în fiecare zi se adaugă alte persoane, deoarece dacă e să luăm în calcul faptul că în fiecare zi site-ul sau portalul de știri Unimedia este accesat de 15.000 de oameni diferiți, în total, în fiecare lună, acești 15.000 de oameni fac aproape 3 milioane de afișări ale paginilor cu știri și nu toată lumea se implică în plasarea comentariilor, însă există un procent destul de mare care tinde să-și exprime opinia. Sunt foarte mulți vizitatori de internet care acordă un interes sporit comentariilor, deoarece citind știrea sau articolul despre un anumit eveniment, despre o anumită persoană sau acțiunea unei persoane, ulterior acesta vrea să afle și care este părerea celorlalți vizitatori vis-a-vis de cele expuse în știre.
A fost Dumitru Ciorici, directorul executiv de la portalul de știri unimedia.md, răspunzând întrebărilor Valeriei Vițu. Ce ne scriu ascultătorii noștri pe forum? Ascultați câteva opinii de la tema întrebare, o ofertă generoasă. Este vorba de oferta pentru negocierea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Vladimir din Chișinău.
Domnul Marian Lupu trebuie să înțeleagă că după 28 mai el va trebui să negocieze singur cu opoziția, fără indicațiile prețioase ale lui Voronin. Faptul că prezența lui Marian Lupu în rândurile PCRM a dus la mari confuzii în rândul electorilor moldoveni este evident. Voronin l-a manipulat și pe Marian și electoratul moldovean. Dar să fim sinceri, aceasta este ideea lui Marc Caciuc. El este un maestru în ale manipulării. Pentru a nu fi mai departe folosit, Marian Lupu trebuie să-și dea demisia din PCRM și atunci va avea foarte multe șanse să devină un politician veritabil, respectat de toți, poate și președinte. În caz contrar, va fi o persoană care îl va servi pe Voronin.
În replică, Octavian, tot de la Chișinău, scrie:
cu cine să negociezi? Cu hoții de la drumul mare sau cu pionii de pe tabla de șah a lui Voronin? Chiar a doua zi, după ce va fi legiferat regimul, ei vor transforma țara într-un lagăr de concentrare de tip stalinist. Slavă Domnului, experiență au destulă, începând cu prietenul Lenin și modernizând-o în zilele noastre. Ăștia nu se opresc în fața la nimic, pentru ei nu este valabil niciun argument, cu excepția banilor și a puterii.
Dar sunt pentru forumiști valabile argumentele. Recent am primit mai multe comentarii critice legate de opiniile exprimate în programele noastre vinerea de către analistul münchenez Vladimir Socor. Unele opinii nu au fost publicate pentru că nu respectau cele trei reguli simple ale Forumului Europei Libere. În rezumat însă, cei ce ne scriau îl criticau pe domnul Socor pentru că ar fi omul lui Voronin, pentru că ar susține linia politică a acestuia. I-am solicitat domnului Socor, de dragul dialogului și al argumentelor, un răspuns.
Este corectă afirmația că l-am susținut pe președintele Voronin, politica acestuia, nu pe președintele personal, dar politica acestuia, în perioada 2004-2007. În anul 2004, președintele Voronin a făcut o întorsătură de 180 de grade, tardivă, dar radicală, de la orientarea pro-rusească la o orientare pro-occidentală. Dânsul era oarecum în urma evenimentelor. Alți oameni de stat din zona noastră făcuseră această reorientare încă din deceniul 90, dar la Chișinău se vede că se înregistrează mai încet evoluțiile pe plan internațional. Campania electorală din anul 2004, Partidul Comuniștilor și liderul acestuia, președintele Voronin, prezentau opțiunea cea mai favorabilă pentru interesele Republicii Moldova, dat fiind că alianța de opoziție de pe vremea aceea miza în mod deschis pe Rusia. În campania electorală din vara și toamna lui 2004 și până în primăvara lui 2005, inclusiv în timpul alegerii prezidențiale din Parlament din aprilie 2005 și chiar după aceea. Am considerat și consider și astăzi, în retrospectiv, că alegerea domnului Voronin ca președinte a servit intereselor statului Republica Moldova și intereselor Occidentului în zona noastră. Opinii pe care în acea perioadă o împărtășeau în mod clar și Statele Unite și Uniunea Europeană, care lucrau anume cu domnul Voronin. Toate s-a schimbat în toată zona noastră. Mă refer la vecinătatea estică a Uniunii Europene și a Alianței NATO. Îi spun pe scurt zona noastră. Situația s-a schimbat în mod dramatic, aș spune, începând cu anul 2007. De atunci încoace a devenit foarte greu să mai așteptăm din partea liderilor statelor din regiune o orientare necondiționată, automată, de partea Occidentului. Din cauza că, între timp, a crescut foarte mult puterea și agresivitatea Rusiei, în timp ce Statele Unite sunt în plină dezangajare strategică din regiune, un proces acela al dezangajării strategice a Statelor Unite, despre care am mai vorbit de mai multe ori în alte contexte, iar Uniunea Europeană încă nu reușește să ofere protecție strategică țărilor din zona noastră. De asemenea, politica vecinătății Uniunii Europene este lipsită de credibilitate și nu corespunde așteptărilor nici ale liderilor politici, nici ale populației din țările zonei noastre. Iată de ce, începând aproximativ cu anul 2007, aceasta ar fi o data hotar, nu mai putem cere sau aștepta de la guvernele și liderii politici din regiune o orientare automată, necondiționată în favoarea Occidentului, așa cum așteptam și ceream în anii 90 și până către anul 2007. Am revenit la o situație istorică, răzbunarea istoriei s-ar putea spune, în care statele mici sunt nevoite să manevreze între marile puteri. Rusia a reușit să reechilibreze raportul de forță în zona noastră. Pun acest lucru cu profund regret și profundă îngrijorare. Orice lider național, politic, de opinie, este obligat să țină seama de noul raport de forțe. Vedem acest lucru în cazul Ucrainei, vedem acest lucru în cazul Azerbaidjanului, vedem acest lucru chiar și în unele țări din Europa Centrală care între timp au devenit membre ale Uniunii Europene și Alianței NATO, cum ar fi, de exemplu, Slovacia sau unele tendințe din Cehia, din Bulgaria. Ar fi complet nerealist să ne așteptăm ca orice lider din Republica Moldova, indiferent de culoarea sa politică, să demonstreze aceeași orientare pro-occidentală cu care deveniserăm, cu care ne obișnuiserăm în precedenții 15 ani. De aceea eu nu sunt deloc de părere astăzi că ar fi cazul să reproșăm președintelui Voronin faptul că începând cu anul 2007 a început să manevreze între Occident și Rusia. Putem să regretăm acest lucru, eu îl regret profund, l-am criticat pe domnul Voronin de multe ori din acest motiv, începând chiar cu anul 2007, inclusiv la postul de Radio Europa Liberă. Dar este o realitate, realitatea noului raport de forțe din regiune, o realitate care nu poate fi contestată.
Ați ascultat argumentele analistului politic Vladimir Socor într-un dialog virtual cu cei care nu sunt de acord cu opiniile sale. Desigur, așteptăm și pe mai departe argumentele dumneavoastră care să caute să contrazică opinia expertului münchenez. Comentariul lui Silviu, scriind în cadrul forumului cu tema O săptămână sub zodia Uniunii Europene, critici și imbolduri, ar putea fi un contraargument.
Nu știm exact dacă acești guvernanți se conduc de sine stătător sau dacă sunt mânuiți din altă parte. Și ca să facă ce au făcut, cel puțin din aprilie încoace, este clar că nu vor reforma nimic sau, dacă da, o vor face spre tot mai rău. Să nu ne facem iluzii că societatea basarabeană se va așeza, pentru că este trasă din părți opuse, iar trecutul rusesc iese mereu la suprafață, oricare ar fi acțiunea disperată a băștinașilor. Rusia nu va accepta niciodată să piardă controlul Basarabiei, iar vestul nu se va încurca cu o lume care nu-și exprimă clar apartenența la valorile vestice. Vorba cuiva rămâne cum am stabilit, adică problema basarabeană va rămâne nedezlegată, cel puțin în viitorul previzibil. Nici măcar numele ales de guvernanții basarabeni pentru țara de la Est de Prut nu este corect. Ar fi fost mai clar să se numească Republica Moldovei de Est, pentru că Moldova istorică e una, iar Moldova politică e alta. Rușii au reușit să transnistrizeze, să o separe brutal de exterior, punând-o într-o poziție adversă față de apus, cel puțin pentru câțiva ani buni de acum încolo, micuța Republică Interriverană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comuniștii caută un paravan.
Scrie Petru de la Căzănești și răspunde un megieș, Andrei, tot din Căzănești.
Lui Voronin. S-a dus la muntele Athos cu gând pe Ștefan să-l dea jos, să suie el pe piedestal precum pe plicul cel poștal.
Petru îl completează.
Au folosit această țară ca pe o mașinărie de făcut bani și vor să o mai folosească.
Andrei ține să avanseze și o soluție.
Mă întreb ce ar fi dacă Lupul renunță la PCRM declarându-se independent. Cred că comuniștii ar pierde tot, iar el ar deveni președinte al țării, susținut chiar și de opoziție.
Ion de la Moldova are o altă versiune.
Greceană este șmecheră, ea știe foarte bine că la momentul dat, ca să poți rupe un cuș, trebuie să te prefaci și să te lingușești pe lângă butoiul cum iere. Ea este destul de inteligentă, o cunosc în mai multe împrejurări și când era ministrul finanțelor, sub pretextul că tare îi plac cravatele roșii, își face bani pentru familie și nepoți, căci cine știe ce va fi pe urmă și apoi, dacă te știe lumea, tot e mai bine.
Bum de la Bum crede că ajutorul nu poate veni decât din afară.
Mai bine să încheiem un contract de lungă durată cu Japonia, să ne dea ei fiecare 4 ani câte un președinte și 2 autobuze de parlamentari. Mai bine să știm cui plătim azi pentru o viață mai bună mâine. Voronin, Lupu, Greceanei, Tarlev, Tkaciuk, Țurcan, sinonimul cel mai reușit, hoți la drumul mare.
Iar Mihai din Bălț este încă și mai categoric în alegerea sa.
Care, doamnă președinte? Ce-i cu voi, oameni buni? Vă gândiți ce spuneți? Dacă ajunge doamna asta să fie președinte, atunci suntem cei mai pierduți. Da, sunt doamne care au fost președinte, dar ele au muncit pentru a ajunge. Dar doamna Greceanui este împinsă de către Vorona. De ce face el așa? Nu trebuie mare carte ca să înțelegi. Ea va fi ascultătoare și va face totul ce va spune Vorona. De ce Vorona nu l-a propus pe domnul Lupu? La fel nu trebuie să ai carte, pentru că se teme că Lupul îl va mânca. Domnul Marian Lupu să fie președinte este dorința întregului popor moldovean. Să trăiască domnul Lupu.
Natalia de la Chișinău nu-i dă dreptate decât parțial lui Mihai din Bălți.
Zinaida a demonstrat că nici ca ministru nu se isprăvește, întrucât s-a gândit doar la niște interese ale Franzeluța. Nu am nimic împotriva ei, doar că în poziția de președinte sunt foarte multe candidate femei care merită să devină președinte. Ea riscă să devină o a doua Ostapciuc.
Un dialog, iată, într-o agora virtuală. Un dialog liber și care probabil n-ar fi fost posibil fără ajutorul internetului.
De la 9 martie, pagina noastră de internet arată altfel. europalibera.org.
Ca întotdeauna, există și sceptici. Unul dintre ei, scriitorul și filozoful Andrei Pleșu, fost ministru de externe și al culturii în România. În iulie 2006 scria în Dilema Veche, în cadrul rubricii sale intitulată Nici așa, nici altminteri. Citez. Înainte de 1989, toată lumea judeca aspru politica partidului și a reprezentanților lui, iar partidul judeca aspru pe toată lumea. În rest, bârfă cotidiană și mici probleme de caracter. Nu trăiam însă din judecata celuilalt. Altele erau circumstanțele, altul năduful. Eram hărțuiți, prudenți, mai curând solidari cu cei din jurul nostru. Existau firește și oarecare pagube colaterale ale acestei diminuări a spiritului critic. Nefiind ocupați să-i judecăm pe ceilalți, pierduserăm și deprinderea de a fi atenți la ei. Fiecare își administra singur supraviețuirea, fiecare se concentra asupra lui însuși și asupra apropiaților săi. Resemnarea, duplicitatea și decizia spontană de a îndura totul în tăcere țineau loc de morală și de instinct politic. După Revoluție, organul somnolent al judecății a devenit insomniac. Am redescoperit voluptatea uitată a opiniei critice, satisfacția de a amenda, de a pune la zid și de a cere socoteală. Tranziția a devenit apogeul plăcerii de a bombăni. Toată lumea judecă pe toată lumea. Toată lumea valorifică maximal dezacordul. Și scrie mai departe Andrei Pleșu, a fi de acord cu cineva și în genere a cultiva judecata afirmativă e un semn de moleșală intelectuală, dacă nu direct de debilitate. În sfârșit, spiritul critic e adeseori manipulat ca expresia libertății. Ne-am câștigat dreptul la suficiență și arbitrar. Ne-am câștigat dreptul de a nu mai ține cont de nicio regulă. Îi pot judeca pe toți, pentru că n-am ce risca și n-am ce pierde. Nu am o preliși de limbaj și de atitudine. Pot așadar să-mi valorific inspirat agresivitatea și tupeul. Pledăm în acest caz pentru delegitimarea spiritului critic? Nu. Sugerăm doar dublarea autorității lui prin politețe și respect față de aproape, dublarea inteligenței prin bunătate și dublarea libertății prin virtutea discernământului. Altfel ne vom sufoca în îndârjire, scrâșnirea dinților, bășcălie malignă, țâvnă și arțag. Și vom ieși din tranziție desfigurați ca după un caft de cartier. Scria în iulie 2006 fostul ministru de externe și al culturii de la București, scriitorul Andrei Pleșu în Dilema Veche. Cu acest gând punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă dorește o săptămână cât mai bună și vă invită să ne scrieți în continuare pe forumul Europei Libere, europalibera.org.
Dacă omul n-ar face dialog, atunci omul s-ar streca la minte.
Cu noi la această emisiune a fost muzica lui Hari Tavitian cu o veche rapsodie din Balcani. Aici Radio Europa Liberă.